Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 2 Februari. Sari berita penting hari ini, Perdana Menteri Scott Morrison menanggapi kritik atas wabah COVID-19 di fasilitas perawatan lansia. Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese mempertimbangkan dugaan pesan teks tentang karakter Perdana Menteri Scott Morrison. Dan dalam olahraga, Socceroos bermain imbang saat melawan Oman dengan angka 2-2. Berita selengkapnya. Sekitar 566 orang di fasilitas perawatan lansia telah meninggal selama wabah COVID-19 saat ini. Itu terjadi sebagaimana Perdana Menteri Scott Morrison dikritik karena tanggapan pemerintah terhadap gelombang Omicron. Ada 11.000 kasus virus di antara penghuni panti jompo di New South Wales dan hanya satu dari 10 penghuni yang menerima suntikan booster. Tetapi Perdana Menteri Morrison mengatakan banyak orang yang meninggal karena COVID-19 sudah dalam perawatan akhir hayat.
They're in palliative care. And the balance also had, as you'd expect for people at that advanced age, had many other medical decisions. And yes, when they passed away, yes, they did have COVID. But they also had many other health issues that they were battling.
New South Wales telah mencatat 27 kematian karena COVID. Negara bagian itu juga melaporkan 11.807 infeksi baru dan ada 2.622 orang di rumah sakit, termasuk 170 dalam perawatan intensif. Sementara itu Victoria mencatat 25 kematian COVID-19. Negara bagian ini memiliki 14.533 kasus baru dan 768 kasus rawat inap. Ada 99 orang di ICU dan 31 memerlukan ventilator. Pihak yang berwenang Queensland mendesak orang tua untuk memvaksinasi anak-anak mereka sebelum sekolah dimulai minggu depan. Itu terjadi sebagaimana negara bagian tersebut mencatat 16 kematian lebih lanjut, termasuk seorang anak di bawah usia 10 tahun dengan masalah kesehatan mendasar yang parah. Menteri Kesehatan Yvette Duff mengatakan dirinya khawatir bahwa dosis ganda untuk usia anak umur 12-15 tahun hanya sebesar 67.54%.
This is too low. These kids are going to be going back to school. The teenagers are going back to school. There is no reason whatsoever, considering that our adult population is 92% first dose. There is no reason why your children's vaccination rate.
Sementara itu, kasus baru negara bagian itu mencapai 9.630, 763 orang di rumah sakit dan 49 di antaranya di ICU. Perdana Menteri Scott Morrison telah berjanji bahwa Australia akan tetap menjadi sekutu sejati Israel setelah Amnesty International atau AI menuduh negara Timur Tengah itu memberlakukan apartheid terhadap warga Palestina. Amnesty International menghasilkan laporan yang menuduh Israel menegakkan sistem penindasan dan dominasi terhadap rakyat Palestina melalui taktik seperti penyitaan massal properti Palestina, pembunuhan di luar hukum, dan penolakan kewarganegaraan. Israel telah mengecam laporan Amnesty International itu sebagai antisemitik. Perdana Menteri Morrison memberitahukannya pada konferensi pers pada hari Rabu ini.
No country is perfect and there are criticisms made of all countries, but I can assure you that Australia and my government in particular will remain a staunch friend of Israel.
Dan banjir di Australia Selatan telah menghanyutkan bagian-bagian rel yang menghubungkan negara-negara bagian timur dengan Australia Barat dan Northern Territory, meningkatkan kekhawatiran tentang gangguan pada rantai pasokan. Bagian dari jaringan rel antara Adelaide dan Tarcoola di Australia Selatan untuk sementara berhenti beroperasi, dengan perbaikan sedang berlangsung di sepanjang bagian rel yang panjangnya lebih dari 300 500 km. Ini juga memicu seruan untuk peningkatan perencanaan strategis di seluruh sektor transportasi dan logistik karena bencana iklim diproyeksikan akan terus berlanjut. Dan kota-kota terpencil di utara Australia Selatan dapat terputus selama beberapa hari karena banjir. Nah, sebuah survei baru menemukan bahwa hampir 80% warga Australia mendukung jalur bagi para migran yang telah tinggal dan bekerja di Australia selama beberapa tahun itu untuk mendapatkan permanent resident. Survei terhadap 1.000 orang Australia menemukan bahwa 78% dari mereka yang disurvei percaya bahwa orang yang telah bermigrasi ke Australia dan telah tinggal serta bekerja di sini selama beberapa tahun harus memiliki stabilitas sehingga mereka dapat merencanakan kehidupan yang mereka inginkan. David Burke, Direktur Hukum di Pusat Hukum Hak Asasi Manusia yang menugaskan penelitian tersebut mengatakan, laporan itu menemukan bahwa rezim migrasi Australia telah kehilangan keseimbangannya.
As a country, we have absolutely lost our way when it comes to immigration. We have seen the highly publicized toxic political rhetoric when it comes to refugees. But I don't think that there is the same level of public understanding about what's happening with our immigration policies as a whole. We need an immigration system that actually treats people.
Nah, Tonga yang hancur karena bencana dan saat ini berjuang untuk pulih dari bencana alam bulan lalu itu akan menutup perbatasannya hari ini, tanggal 2 Februari. Setelah COVID-19 terdeteksi di negara-negara Kepulauan Pasifik yang sebelumnya bebas virus. Perdana Menteri COC Sevelaini mengatakan dua pria dinyatakan positif COVID bekerja di pelabuhan ibu kota tempat bantuan kemanusiaan yang datang dari seluruh dunia sejak letusan gunung berapi pada tanggal 15 Januari lalu. Drew Havea, Wakil Presiden Palang Merah Tonga, mengatakan pengumuman Perdana Menteri itu menimbulkan kepanikan bagi penduduk yang masih belum pulih dari dampak letusan.
People are rushing to shopping, although it is going to be a 48 hours lockdown, but people's running wild, trying to get water, sugar.
Nah, berita dari mancanegara lainnya, Pfizer telah meminta regulator Amerika Serikat untuk mengizinkan dua dosis ekstra rendah vaksin COVID-19 untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Ini berarti bahwa anak-anak semuda 6 bulan dapat menerima vaksin pada bulan Maret nanti. Jika Food and Drug Administration atau FDA menyetujui vaksin tersebut, dosis yang diberikan adalah 1/10 dari dosis yang diberikan kepada orang dewasa. Spesialis penyakit menular pediatrik Dr. Sean O'Leary mengatakan ini juga akan membuka jalan bagi dosis ketiga yang potensial.
With this emergency use authorization filing, essentially what the company is asking the FDA to do is give authorization for the two doses of this series in anticipation that a third dose would.
Nah, berita dari Indonesia, Sinar Harapan melaporkan hari ini bahwa Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara atau Sumut yang akan meresmikan sejumlah infrastruktur. Setibanya di Bandara Udara Internasional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Toba untuk meninjau dan meresmikan jalan bypass Balige. Presiden juga diagendakan menyerahkan bantuan langsung tunai ke pedagang di Pasar Porsea, Kabupaten Toba. Sementara itu, Suara Merdeka melaporkan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartanto mengatakan tahun baru Imlek 2022 ini merupakan momentum untuk memperkuat solidaritas antara masyarakat menghadapi pandemi. Menko Perekonomian mengatakan, mewakili pengurus dan kader Golkar seluruh Indonesia, beliau berharap umat Konghucu dapat damai merayakan Imlek dan tahun yang baru ke depan membawa lebih banyak rezeki. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejati Sumut menangkap buronan W, mantan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri, Jalan Gajah Mada, Kota Medan, terkait dengan dugaan korupsi kredit fiktif sebesar 27 miliar rupiah yang diajukan ke Koperasi Pertamina UPMS Medan tahun 2011. Adapun tersangka ditangkap pada hari Minggu malam yang lalu. Demikian menurut laporan Tempo hari ini. Nah, berita olahraga, Socceroos bermain imbang 2-2 melawan Oman, sebuah pukulan terhadap harapan mereka untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Tim nasional putra Australia ini dua kali memimpin pertandingan dengan penalti pada menit ke-15 untuk Jamie McLaren dan kemudian melalui serangan Aaron Moy. Tetapi gelandang Oman, Abdullah Fawaz, mencetak dua gol termasuk satu pada menit ke-89. Hasil imbang berarti Australia harus mengalahkan Jepang di Sydney pada tanggal 24 Maret nanti untuk menghindari mencapai Qatar melalui babak playoff. Dan Samurai Biru Jepang telah mengalahkan Arab Saudi 2-0. Sementara itu dari Jakarta Tempo melaporkan bahwa pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 29 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Under 23 untuk persiapan tampil di Piala AFF U23 2022 yang akan berlangsung di Kamboja pada tanggal 14 sampai dengan 26 Februari. Dan para pemain akan menjalani TC di Bali selama sepekan mulai hari Rabu besok. Rombongan Timnas Under 23 dijadwalkan terbang ke Kamboja pada tanggal 10 Februari mendatang. Dan Indonesia berstatus sebagai juara bertahan di ajang ini. Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, Perdana Menteri Scott Morrison menanggapi kritik atas wabah COVID-19 di fasilitas perawatan lansia. Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese mempertimbangkan dugaan pesan teks tentang karakter Perdana Menteri Scott Morrison. Dan dalam olahraga, Socceroos bermain imbang saat melawan Oman dengan angka 2-2.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.